Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică în care discutăm despre sistemul public de pensii, despre legislația în vigoare în acest domeniu, în sistemul de pensii. Alături de mine a revenit doamna Eugenia Neagoie, consultanță în acest domeniu. Bună ziua, doamna Neagoie, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și încredere.
Vreau să fim de folos ascultătorilor care de regulă ne urmăresc și care au întrebări. Sunt, ca de fiecare dată, pensionari sau persoane aflate în prag de pensionare. De ce nu și asigurați? Pentru că toată lumea plătește contribuție la acest sistem și pot să adreseze întrebări dacă au anumite nelăbuniri sau neclarități. Sunt poate persoane care au depus unele solicitări la Casa de Pensii, nu știu cam cum stă situația acolo. Noi o să putem prelua întrebările, dar dacă e vorba de situații punctuale, știu că veți transmite colegilor, foștilor dumneavoastră colegi, spețele respective, urmând ca ei să fie contactați și să li se răspundă. Doamna Neagoie, dacă sunt ceva noutăți, lucruri importante pe care vreți să le transmiteți la începutul acestei emisiuni?
Sigur, sunt și lucruri importante și noutăți, să zic așa, legislative, având în vedere că suntem la început de august, dar înainte de a discuta despre introducerea contribuției la asigurări de sănătate obligatorie pentru anumite categorii de pensionari, aș vrea să îi anunț pe ascultătorii dumneavoastră că există bilete rămase pentru seria cu numărul 11, adică plecarea din 14 august. Sunt bilete încă și pot fi distribuite în următoarele stațiuni: Herculane, Bizușa, St. George Băi, Felix și Covasna. Eu știu că pensionarii mureșeni de obicei preferă să meargă special la Felix, Covasna și chiar Herculane. Recomand și Bizușa și St. George Băi, mai ales că este luna august, vremea este bună și de ce nu ar putea să beneficieze prin intermediul acestor bilete de tratament și de relaxare.
E bine că ați menționat aceste stațiuni. Mai e puțin timp, nu mult.
Nu mai este mult timp, dar încă este posibil. Da. Și dacă n-au depus cereri, se pot duce cu o cerere, pentru că fiind bilete rămase, obligația instituției este de a le vinde și atunci se rezolvă problema instantaneu pe loc.
Aș vrea să ne întoarcem la subiectul pe care l-ați menționat dumneavoastră deja în deschiderea acestei emisiuni. S-a introdus o contribuție la asigurările de sănătate pentru anumite categorii de pensionari. Cine va plăti de acum înainte aceste sume de bani la sistemul de asigurări de sănătate?
Pentru această contribuție sunt eligibili acei pensionari beneficiari a unei categorii de pensie din sistemul public de pensii sau pensii de serviciu, pensiile mai mari de 3.000 de lei. A se înțelege prin această prevedere că dacă o persoană are pensie mai mare de 3.000 de lei, de exemplu 6.000 de lei, contribuția la Fondul pentru Sănătate nu se aplică pe 6.000 de lei, ci doar pe diferența care depășește 3.000 de lei. Altfel spus, se deduce din baza impozabilă pentru aplicarea procentului, se deduce această bază neimpozabilă, cum o numim, de 3.000 de lei. Adică dacă o persoană are 6.000 de lei pensie, se deduce baza neimpozabilă 3.000 și se aplică pe diferența de 3.000 de lei acel procent. Mai departe, aș vrea să merg cu calculul, pentru că este vorba și de impozitul pe pensie. Prima dată se calculează contribuția la Fondul de Sănătate și în pasul 2 se deduce contribuția, adică 300 de lei în cazul, în exemplul de mai devreme, și baza impozabilă pentru impozitul pe venit, adică 3.000. Practic, din 6.000 scădem 3.300 și la diferența aplicăm 10% impozitul pe venit. Deci așa se calculează corect. De ce am vrut să fac această precizare? Pentru că am văzut unele calcule pe la televizor și erau oarecum incorrecte. Adică se calcula un pic mai mult decât se calculează corect. Da, și revenim la sumele pentru care se datorează plata contribuției la asigurări de sănătate. Așa cum am spus mai devreme, pensiile mai mari de 3.000 de lei, pentru diferența ce depășește, se datorează această contribuție pe pensiile de urmaș pentru copii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani și acești copii nu fac dovada continuării studiilor, dar care au decizie de încadrare într-un grad de invaliditate. Pentru că există și copii urmași cu vârsta între 18 și 26 de ani, nu urmează niciun fel de studii, dar sunt încadrați în grad de invaliditate și atunci primesc pensie de urmași. Și de asemenea mai datorează contribuția la fondul de sănătate pensiile de urmași pentru copii cu vârsta peste 26 de ani care au decizie de încadrare în grad de invaliditate. De obicei acești copii au un handicap sau o boală oarecum care îi duce în zona încadrării într-un grad de invaliditate și primesc pensie de urmaș după unul sau ambii părinți decedați.
Mai sunt și excepții, sunt multe excepții de la plata aceasta asigurărilor de sănătate?
Sigur că da, sunt și excepții, așa cum se subînțelege, pensiile mai mici de 3.000 de lei nu sunt supuse plății contribuției la fondul de sănătate, pensiile de urmași pentru copiii care au vârsta sub 18 ani, indiferent de cuantumul acestei pensii, nu plătesc contribuția la fondul de sănătate. Pensia este exceptată pensia de urmaș pentru copil cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani care face dovada continuării studiilor. Deci, iată o facilitate și mai este exceptată la plata acestei contribuții indemnizația pentru însoțitor acordată pensionarilor de invaliditate gradul 1.
Deci, indemnizația pentru însoțitor
este exceptată. Aceasta este, acestea sunt prevederile pentru beneficiarii de pensii rezidenți. Mai avem și pensionari nerezidenți care sunt exceptați.
Care nu locuiesc în România.
Care nu locuiesc în România, dar primesc o pensie din România. Pentru că au realizat vechime pe teritoriul României. Și aici excepțiile sunt, la plata CASS-ului, pensiile mai mici de 3.000 de lei în cazul beneficiarilor stabiliți pe teritoriul Turciei. Deci, știți că avem instrumente juridice cu Turcia, avem un protocol încheiat, călătorim cu buletinul, cu alte cuvinte, da, și în Turcia, și iată că avem și pensionari români care sunt stabiliți pe teritoriul Turciei, dar primesc pensie din România și au o pensie mai mică de 3.000 de lei și sigur că da, sunt exceptați. Pensiile sunt exceptate pensiile mai mari de 3.000 de lei acordate beneficiarilor stabiliți pe teritoriul statelor cu care România aplică dispoziții ale unor instrumente juridice cu caracter internațional. Și în cazul acesta, deci chiar dacă au pensia mai mare de 3.000 de lei, România, locuiesc pe teritoriul unui stat cu care România are încheiate instrumente cu caracter juridic și face dovada că are domiciliul permanent pe teritoriul acelui stat membru. Practic, el intră, dacă are domiciliul permanent pe teritoriul statului cu care România are încheiate instrumente juridice, practic, persoana respectivă intră sub incidența sistemului medical din țara respectivă. De aceea, deci nu contribuie în România.
Nu are asigurare medicală în România și atunci regimul juridic este cel
aplicabil și la contribuție. Da. Sigur că da. Așa ca să depășim un pic limbajul rigid al ordonanței de urgență, în țările în care ne ducem cu asigurare de sănătate, știți, când plecăm în străinătate, în afara țărilor membre UE, pentru că acolo avem de la Casa de Sănătate, da? Scoatem acel card european și mergem cu el în excursie. Ei, mai mergem și în țări în care trebuie să ne luăm o asigurare, da? Medicală. Ei bine, acestea sunt acele țări în care putem avea un domiciliu permanent, avem o pensie din România mai mare de 3.000 de lei, dar nu plătim asigurarea de sănătate în România, pentru că noi, având domiciliu permanent acolo, da, cu condiția aceasta, suntem practic asigurații sistemului medical din țara respectivă și, conform unui principiu al regulamentelor internaționale, nu putem fi asigurați unui sistem în același timp în două,
deci,
sau mai
dublu.
Multe. Dublu. O singură țară.
Da.
O singură țară. Deci, dacă suntem asigurații României, da, atunci plătim în România. Dacă primim pensie din România, dar suntem asigurații altui sistem, pentru că avem domiciliu permanent acolo, nu mai plătim în România. Cam acesta este principiul, să zic așa.
Probabil că mai sunt și alte excepții, dar dacă sunt ascultători care au întrebări,
putem
rugăm
răspunde
să ne apeleze.
Punctual,
da.
Sigur,
acum e o doamnă pe fir, preluăm acest apel. Bună ziua!
Bună ziua, doamna luministră scumpă!
Bună ziua!
Sunt Sobo Aurelia, am lucrat la pensii 25 de ani și 10 la aeroport. Dar vreau să o întreb pe doamna fostă directoarea noastră. N-a spus că nemernici ăștia de boli deja și legile speciale le-au impozitat. Au adunat legea specială cu restul de peste 3.000. Asta n-a dus-o acum dumneavoastră. Deci au adunat și legea, dar el nu a vorbit în legea lui că și legile speciale le impozitează. Legile speciale de ce le impozitează?
N-aș putea...
Da, n-aș putea... De la 3.000 în sus.
Da, n-aș putea să vă răspund de ce, dar într-adevăr se plătește sau se datorează contribuția de sănătate și asupra indemnizației pe decretul legii 118 pe 90, desigur, dacă depășește 3.000 de lei. De asemenea, pe legea 189 mai datorează beneficiarii legii 44 și 49, e vorba de veterani, dar aici nu sunt, au rămas și foarte puțin în plată și sumele sunt mici, cel puțin la județul Mureș nu cred că vor fi cazuri. Și da, mai sunt beneficiarii legii 309, dar nici aici nu sunt sume în plată peste 3.000 de lei, cel puțin la județul Mureș. Mai avem beneficiarii legii 341 pe 2004, este vorba de revoluționari. Este posibil ca aici să fie, dar nu foarte mulți. Și mai sunt beneficiari pe legea 8 pe 2006, ziariștii, dacă știți, probabil știți, dar și aici nu cred că avem foarte mulți care să depășească sau sunt. E posibil să fie, da, acestea sunt legile speciale pentru care într-adevăr indemnizațiile prevăzute de aceste legi speciale sunt supuse obligației de a plăti această contribuție pentru sumele ce depășesc 3.000 de lei. Nu știu numărul beneficiarilor, e adevărat, da, că nu știu.
Nu putem oricum, doamna Aurelia, să menționăm toate articolele unei legi în această emisiune. Tocmai de aceea v-am invitat pe dumneavoastră, ascultătorii, dacă aveți întrebări punctuale, să veniți să ni le adresați și încercăm să lămurim lucrurile. Da, sunt multe impozite introduse, tocmai pentru că guvernul încearcă să strângă bani la buget. Haideți să răspundem și întrebărilor înscris venite la redacție, pentru că sunt multe, dar între timp le spunem tuturor că suntem în direct, telefoanele sunt deschise 0265 200 700 0265 30 77 77. Pentru mesajele scrise și cei care desigur nu cunosc numărul nostru de telefon, vă rog să notați 0755 04 4519. Se pare că multă lume deja cunoaște aceste numere de telefon. Spuneam că sunt mesaje scrise. A primit în luna iulie domnul Sorin o decizie de trecere de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă și vrea să-i spuneți când va primi noua pensie de pe decizie și diferența începând cu data de 1 septembrie 4.
Teoretic, dacă ați primit decizia înainte de data de 7 iulie, ar fi trebuit să prindă SIM-ul sau, mă rog, plata pe luna august, dar mă îndoiesc că ați primit-o înainte de 7 iulie, prin urmare, cred că în septembrie veți fi pus la plată și se vor și regulariza sumele începând cu data de 1 septembrie 2024, dacă data plății de pe decizie este 1 septembrie 2024, că acolo ar trebui să fie precizat în decizie data de la care aveți dreptul la această trecere.
Ne scrie un domn care este bugetar, are 67 de ani, vrea să știe dacă după vârsta de 68 de ani mai poate să cumuleze pensia cu salariul. Menționează că acum lucrează cu cumul de pensie cu salariul ca persoană contractuală la o instituție bugetară.
Da, este o întrebare care preocupă pe foarte mulți angajați și nu doar de la instituțiile bugetare, mai ales după apariția deciziei înaltei curs de casație și justiție, care se exprimă fără echivoc la data primirii deciziei de pensie, contractul de muncă sau raporturile de muncă încetează. Acum, sigur, din descrierea speței, înțeleg că persoana cumulează la momentul acesta și este personal contractual. Trebuie văzut ce s-a întâmplat dacă este bărbat, ce s-a întâmplat la data îndeplinirii vârstei de 65 de ani. Dacă atunci a încetat de drept și s-a reangajat, deci trebuie văzute anumite aspecte. Nu există un răspuns standard. De ce? Pentru că a intervenit această decizie a înaltei curți acum în, cred că în martie 2025, și lucrurile se nuanțează. Cazurile trebuie analizate contextual, să spun așa, adică trebuie văzut exact. Este oricum competența angajatorului să analizeze speța și să ia o decizie în privința cumulului, nu dreptului la muncă. Are dreptul la muncă până la 70 de ani și mai departe. Însă, după decizia înaltei curți din 2025 primăvară, fiecare caz trebuie analizat în materia cumulului.
Sper că e clar. Alt mesaj. Am reușit să-mi creez cont online pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice și vreau să vă felicit și pentru această implementare. Totul funcționează corect, fără probleme. Felicitări pentru eforturile depuse. Merge totul strună. În sfârșit, fără cerere predată la ghișeu.
Da, e un lucru minunat, pentru că sunt foarte multe persoane din țară, dar și din străinătate, au vechimi în România și vor să-și urmărească stagiile de cotizare, veniturile asigurate. E un lucru foarte bun, spun și eu.
Tot acolo se poate solicita și cupon de pensie electronic, ca să nu mai vină...
Da, să nu mai... tot acolo există o fereastră unde se poate solicita și cuponul de pensie.
Cineva din Brașov, domnul Ioan din Căciulata, spune că s-a născut în 30 iunie 1966, are 40 de ani vechime, din care 11 sunt în grupa a doua. Vrea să știe dacă poate să solicite pensie anticipată, cu sau fără penalizare.
Da, aici sigur ar trebui să facem niște calcule. Are vârsta standard de pensionare, este la 65 de ani, vechime are, înțeleg că are 40 de ani. Cred că are 40 de ani. Deci are stagiu complet de cotizare, vechime în sensul că are stagiu contributiv, deci da, nu stagii asimilate sau alte astfel de lucruri, și dacă are 11 ani în grupa a doua de muncă, ar avea o reducere de 3 ani și 8 luni, din 65 de ani la 61 de ani și 4 luni, cu reducere, ar fi o limită de vârstă pură. Deci n-am mai putea să discutăm de
pensia
penalizare
anticipată
sau anticipată sau așa mai departe.
Pentru că își folosește, cum ar veni, reducerea dată de grupa de muncă. Pentru
sigur
că dacă intră la 65 minus 5, ar trebui studii superioare?
Nu. Ar avea 30, aici trebuie să vedem exact dacă are 35 contributiv plus 5 ani. Dar nu se cumulează vechimile, dacă asta este întrebarea.
Și beneficiile nu se cumulează.
Deci nu se cumulează vechimea pentru grupă cu vechimea pentru anticipată, să-i spunem, deși nu mai este anticipată. Ori 5 ani, minus 5 ani, din 65 de ani, adică la 60, ori 3 ani și 8 luni pentru grupă. Nu se pot cumula cele două. Trebuie să meargă pe ce-l avantajează. Mai stă până la 61 de ani și 4 luni, dacă se poate să rămână în activitate, sau se pensionează cu 5 ani mai devreme.
Da, având în vedere că ne spune că are 40 de ani vechime, dacă era vorba de o femeie, tot la fel se calcula 35 plus 5 pentru o pensie anticipată fără penalizare, tot așa?
Exact așa, deci se calculează 35 plus 5. Și la bărbați și la femei. Vârstele sunt diferite. La bărbați discutăm de 65 de ani, vârsta standard, din care scădem fie 5, fie reducerea pentru grupă. La femei discutăm de o altă reducere, pentru că ele încă sunt
pe creștere.
Da, este 62 de ani și 5 luni este la femei vârsta acum. Deci la ele de aici discutăm de vârsta standard. De aici facem reducerile, pe când la bărbați din 65.
Deci dacă...
Că ele sunt pe eșalonare încă.
62 de ani și 3...
Și 5 luni.
Și 5 luni. Și da, dacă vorbim de cineva cu vechime de 35 de ani plus 5, din dacă ar fi femeie, am scădea de aici 5 ani. 5 ani.
Exact. Dar la bărbați...
57 de ani și 5 exact luni ar fi.
Și la bărbați scădem din 65.
La această reducere cu 5 ani, dacă e vechime completă de 40 de ani, adică 35 plus 5, se mai poate scădea o reducere pentru că a născut copii sau nu?
Nu, aici
să fie limpede, nici asta nu se cumulează.
Nu.
Nașterea și creșterea copiilor nu se cumulează.
Trebuie să aibă stagiu complet de cotizare contributiv și acolo sunt niște condiții.
E un domn pe fir acum, bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița. O salut și pe doamna fost director.
Bună ziua.
Am o întrebare. Sunt angajat peste 65 de ani și până anul acesta mi se recalcula în fiecare an și primeam în luna ianuarie, cel târziu februarie la început. Anul ăsta suntem în luna 8-a și n-am primit o recalculare deloc. Trebuie să aștept. Am fost și la ghișeu, așteptam. Ce să mai așteptăm? Că văd că taxele de...
Da, aveți dreptate să...
Ne strânge mereu. Noi, ca să avem ce da înapoi la... să citesc pe Eminescu, acest nemernic care ne conduc, nu primim. Numai, s-au blocat.
Da, veți primi cu siguranță, este vorba de acele recalculări pe articolul 94 din legea 360, adică adăugare perioadă lucrată după pensionare. Sunt în procesare peste 3500 de cereri, dar din păcate aproape că mie jenă să spun că nu funcționează sistemul, dar acesta este adevărul, nu pot să spun altceva. Într-adevăr, se lucrează acum la mica recalculare, știți, acele adeverințe cu sporuri. S-a reușit să se ajungă la zi oarecum cu trecerile din oficiu, adică acele treceri din pensie anticipată la limită de vârstă sau din invaliditate la limită de vârstă, asta înseamnă treceri, dar, din păcate, aceste recalculări prin adăugarea perioadelor lucrate după pensionare încă nu pot să fie procesate. Dar cu siguranță veți primi retroactiv drepturile de recalculate.
Și în aceste cazuri se procedează ca și pe vechea lege, trebuie depusă solicitare pentru recalculare.
Exact.
Deci nu se poate face automat?
Nu se face din oficiu. Aceasta nu se face din oficiu, se face la cerere. Și drepturile se acordă cu luna următoare, lunii depunerii cererii.
Dar totuși e foarte ciudat. Statul, în ghilimele statul, nu vede că omul are și pensie și mai și lucrează, că se plătesc contribuții.
Da, se urmăresc lunar aceste
situații. Și totuși
situații.
Trebuie făcută cerere. De ce? Ar trebui făcut o recalculare automată. Mă rog, când se rezolvă sistemul.
Să știți că a fost această prevedere în legea 19 din 2000 și atunci exista o dispoziție legală care eram obligați în fiecare decembrie a fiecărui an, în luna decembrie, să facem o verificare încrucișată cu finanțele, să vedem
și noi era mai simplu, că sunt 3500 de oameni care spuneți că se așteaptă această
să
recalculare.
Să știți că am avut și atunci și nemulțumiri că de ce am făcut recalculare, că el n-a cerut.
Păi cum?
Deci sunt și
păi vrei recalculare pentru că ai plătit și vrei să...
Să știți că suntem diversi.
Suntem ciudați atunci, sau unii oameni. Pentru că dacă ai lucrat, normal că vrei să ți se recalculeze și să nu-ți mai iei o zi liberă, pentru că domnul acesta și alții care lucrează, să-și iei o zi liberă să te duci să depui
o
cerere.
Atunci funcționa greu acea aplicație, că trebuia să vedem de la finanțe, îi notificam pe oameni că nu știam sigur dacă e adevărat ce vedem la finanțe. Era pentru noi, ca instituție, era foarte, foarte complicat. Dar am mai făcut câteva astfel de lucruri și unii au fost supărați că de ce le-am recalculat, că ei de
nu-mi
fapt
nu vreau
recalculat.
Da, sunt, nu vine să
există,
cred,
suntem diferiți.
Da. Doamna Bercea ar dori o verificare a deciziei de pensionare cu un număr, ne spune numărul și am să vă rog să notați, doamna Negoie, a făcut o cerere de recalculare pentru spor de noapte, a primit decizia majorat, dar nu și drepturile bănești.
Sigur, primiți pensia majorată, probabil, după recalculare și n-ați primit retroactiv. Așa, înclin să cred că despre asta este vorba, dar oricum îi voi ruga pe colegi să verifice exact care este situația. Și pentru că s-a descris această situație, vreau să vă mai spun, există foarte mulți pensionari care, deși au primit decizia de recalculare, primesc banii recalculați odată pensia pe cupon și diferența recalculată o primesc separat prin virament manual, îi se spune. De ce? Pentru că, iarăși, aplicația de punere în plată a unora dintre pensiile recalculate nu funcționează. Adică nu se poate comunica în sistemul electronic noua pensie și atunci colegii, în măsura în care se poate, fizic vorbind, merge în continuare pensia veche pe cupon și diferența o virează lună de lună prin virament manual, se spune. Adică face un ordin de plată clasic. Ceea ce este o muncă teribilă, foarte grea muncă este. Și, pe de altă parte, este nemulțumirea pensionarului pentru că pe cupon nu apar drepturile de pensie cele noi.
Da, văd că a venit o completare de la domnul care ne spunea că este bugetar și are 67 de ani. Spune că după 65 de ani și-a continuat activitatea la același loc de muncă, dar după vechea lege avea dreptul doar 3 ani să mai muncească ca și cumul de pensie cu salariul, dar acum așa știe că poate munci până la 70 de ani fără a renunța la pensie.
Da, în codul administrativ și personalul contractual din instituțiile publice se supune sau sunt prevederi, e un capitol în codul administrativ care este dedicat personalului contractual din instituțiile publice și regimul juridic al lor este oarecum asemănător cu al funcționarilor publici. Articolul acela cu 3 ani peste vârsta standard nu s-a modificat. 3 ani cu acordul conducătorului instituției poate să continue activitatea. Și precizez, cumulul intră, pensiei cu salariu intră sub incidența deciziei înaltei curți de casație și justiție. Trebuie să poarte această discuție cu angajatorul. Angajatorul este cel care cunoaște speța foarte bine.
Credeți că angajatorii cunosc spețele? Ar trebui, astea
au această obligație.
Un avocat sau un,
nu,
un
angajatorii,
specializat în legislația, da, muncii.
Fiind o instituție publică, are și o structură juridică acolo, care se ocupă strict de problemele juridice ale instituției.
Merită să încercați.
Trebuie să discute cu directorul sau conducătorul sau cine este acolo, pentru că există dosarul profesional cu toate actele administrative emise la menținere, da? Ordine sau decizii, sau depinde de ce nivel este, ordonatorul principal, secundar, terțiar, trebuie să aibă acolo actele administrative prin care a fost menținut și baza legală și în funcție de baza legală pe care a fost menținut și cum.
Este ora,
se poate cumula, 14. Că poate fi menținut, dar e vorba de cumul aici. Deci e o chestiune sensibilă.
Da. Îmi cer scuze, deci e 14:46 de minute, discutăm despre sistemul public de pensii și legislația aferentă acestuia. Dacă aveți întrebări, puteți să ne sunați până la fix la 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje așteptăm în continuare la 0755 04 45 19. În studio răspunde întrebărilor noastre doamna Eugenia Nagoie, consultant în acest domeniu. Ne-a scris o doamnă pe nume Camelia, vă roagă respectos și punctual dacă puteți să-i faceți o simulare de calcul conform noilor reglementări de impozitare și reținere a CASS-ului pentru o pensie de invaliditate gradul 2 în suma brută de 4.886 de lei.
Așa cum am spus și mai devreme, din 4.886 se scade baza impozabilă, baza deductibilă pentru CASS și rămâne 1.886 ori 10%, avem 189 de lei pentru că se rotunjește. Și după aceea din 4.886 deducem 3.000 pentru impozit și 189 deducem CASS-ul. Deci se scad cele două. Ar trebui să folosesc
un calculator ca să oferiți un răspuns cât mai corect.
Mai exact, da.
Deci din 4.886 se scad
3.000 și 189 și 1.697 ori 10% este 170, adunăm cele două impozite, 189 și 170, practic totalul este 359 și scădem din 4.886. Și netul va fi 4.527, pensia netă.
4.527. Poate e un exemplu bun și pentru alți ascultători care pot să facă singuri acest calcul și vor vedea cu ce sumă de bani vor rămâne.
Da, plătește 100 și ceva de lei în plus față de
cât era până
iulie,
acum,
da.
Luna iulie. E un domn pe fir, bună ziua! Se pare că s-a întrerupt legătura. Colega mea, Emanuela Barovaș, încearcă să o refacă. Între timp, vă întreb, doamna Neagoie, dacă sunt și alte noutăți importante în activitatea casei de pensii Mureș. Știu că interacționați în continuare cu colegii de acolo.
Da, interesul este unul viu, pentru că știu cu ce probleme se confruntă, știu ce se sau ce eforturi depun, mai ales așa cum am spus, aceste viramente manuale. Să faci viramente manuale la pensii recalculate. Practic, odată pui la plată pensia de dinainte de recalculare și care apare pe cupon și după aceea, asta este o evidență, închipuiți-vă că se ține o evidență manuală la sute și sute de dosare. Ca să-i faci un virament pe lângă plata din sistemul electronic lună de lună. Și așa cum v-am spus, pensionarii, chiar dacă își primesc banii, vin revoltați pentru că pe cuponul de pensie nu-i apare pensia recalculată. Are motiv de supărare, da? Deci asta mi se pare mie că este o chestiune absolut...
Anul trecut, da? în septembrie, când a intrat în vigoare sau când noua legea pensiilor, cum au putut să îi dea drumul acestei noi legi știind că sistemul informatic nu este așa cum ar trebui?
Păi sistemul informatic de fapt nu este cum ar trebui, era inexistent, deoarece în urma auditului care s-a făcut la sfârșitul anului trecut la nivelul Casei Naționale s-a constatat că acel contract de achiziție softuri era pentru dezvoltarea celui existent, adică cel existent pe legea 263. Ce înseamnă? Dacă avem o formulă pe legea 263 și o dezvoltăm. Sigur că trebuie dezvoltată. Și nu era un contract de achiziție pe noua formulă a legii. A legii 360. Aici...
Casa Națională de Pensii sau Ministerul Muncii?
Nu, Casa Națională de Pensii face aceste achiziții.
Foarte rău. Nu s-au pregătit cum trebuie. Adică ce faci?
Mie îmi scapă. Oricum, în orice cheie aș gândi chestia asta, oricât de multă imaginație aș folosi în a înțelege, tot nu pot... N-am nicio idee. De ce? O formulă, oricât de banală, nici nu este o formulă complicată pe legea 360. Este mult mai simplă decât pe legea 263. Și sigur că da, titularul, cel care a câștigat licitația, în momentul când cei de la metodologie s-au dus să ceară softurile pe legea de... Spune, dar noi nu avem formulă nouă, noi avem dezvoltarea celei vechi. Și lucrurile s-au blocat anul trecut în luna iulie, când deja noi emiteam ziua și noaptea, încă lucram atunci, ziua și noaptea, sâmbete și duminici, emiteam decizii de recalculare pe legea 360.
Da.
Deci a fost un calvar și este în continuare. Nu știu cum o vor scoate la capăt, e foarte dificil.
Da, vom vedea, îl salutăm acum pe domnul Coveșan. Bună ziua! Poftiți, vă rog!
Doamne și doamne directoare, am și eu două întrebări. Unu, am ieșit la pensie la limită de vârstă 67 de ani și chiar din a doua zi la primia decizie am fost reangajat, lucrând în continuare până în ziua de astăzi. Când m-am uitat pe decizia care am primit-o, aveam doar 40 de ani, 11 luni și câteva zile, dar eu în total am 57 de ani. În acest sens, anul trecut, prin luna august la început, am depus o cerere pentru ca să mi se recalculeze perioada lipsă de la pensie și am depus și listele cu câștigurile aferente perioadei respective. Nici până în ziua de astăzi, cu toate că a trecut un an, n-am primit nici cel mai mic răspuns.
Nici măcar un răspuns?
Niciun răspuns,
lămuritor?
Niciun fel de răspuns.
De unde sunteți?
De aici, de Târgu Mureș. Am lucrat la mașini de calcul, Electromureș de Târgu Mureș.
Da, ar trebui să verific dacă ați avea un număr de înregistrare al cererii pe care ați depus-o anul trecut pentru recal...
Acum fiindcă nu l-am de mână, că v-aș fi dat imediat numărul de
cererii. Altfel nu pot să-i rog pe colegi să verifice ce s-a întâmplat acolo. Măcar un răspuns trebuia să primiți totuși, să zicem că
să
au verificat.
Intenționam să mă duc la ghișeu.
Da, sigur, puteți să mergeți, dar dacă tot ați sunat, era bine să-mi dați câteva elemente și transmiteam. Măcar decizia de pensie, numărul deciziei. Aveți un cupon?
Nu știam ce trebuie să vă dau, dar încerc în cele câteva secunde următoare.
Sau dacă știți CNP-ul, puteți lăsa în redacție CNP-ul și se poate rezolva.
48072264.
Nu, așa. Îi lăsați colegei mele CNP-ul, nu spuneți public, e mai bine. E mai bine așa? Dacă ne spuneți numărul de dosar de pensie, se rezolvă mai ușor, n-are nimeni ce să facă cu acele cifre, nu?
Da, dar CNP-ul
nu spuneți. Da. Colega mea, Emanuela, înțeleg că e acum în legătură cu ascultătorul nostru și notează CNP-ul, după care, doamna director, sigur...
Da, și vor verifica colegii, cu siguranță.
Mulțumesc tare mult pentru toate explicațiile. E mult mai simplu de înțeles ceea ce se întâmplă în sistem, dacă măcar oamenii vorbesc despre asta și comunică, mi se pare elementar să aflăm care este, ce proceduri urmează, ce s-a schimbat, ce va fi în viitor, măcar ne lămurim. Acum că ne convine sau nu ne convine, cam
măcar
asta
să nu fim supărați pe niște oameni din teritoriu care chiar lucrează și fac tot ce pot. Sigur că trebuie să ne supărăm, dar pe cine trebuie?
Da, așa e. Mulțumesc mult, doamna Eugenia Neagoie, mulțumesc și ascultătorilor care ne-au fost alături. Vă mai spun, stimați ascultători, că mâine în acest spațiu o să discutăm despre cărțile electronice de identitate, care se pot obține deja, și va fi alături de mine în studio doamna Camelia Trif, șefa Serviciului Public Comunitar de Evidență Informatizată a Persoanei din Târgu Mureș. Luminița Avram sunt după amiază plăcută și numai bine, prieteni!